Radio Fórum. Dobrý večer vám všem, kdo nás právě posloucháte, a v této chvíli především vám, kdo chcete nejen poslouchat, ale kdo také chcete, aby i váš názor byl slyšet. Začíná posluchačská diskuse, začíná Radio Fórum, kterého vás vítá Petr Švarc. Do Evropy letos přichází mimořádně početná vlna uprchlíků. Do naší republiky jich ale míří jen malé procento. Za měsíc policie zadržela kolem 500 nelegálních běženců. Prakticky všichni ale chtěli jen projít do Německa. Navíc se vláda zavázala přijmout během 2 let 1500 migrantů, 1100 z evropských táborů uprchlických a až 400 z táborů v Kurdistánu a Jordánsku. Otevírají se u nás nová zařízení pro uprchlíky, například ve Vyšní Lhotách na severní Moravě budou nelegální migranti žít za 4,5 metru vysokým žiletkovým plotem. Ve společnosti totiž sílí strach z migrační vlny. Pomoci vládě jak s ubytováním uprchlíků, tak se jejich výběrem chtějí i církve. My dnes budeme mluvit o tom, jak je ten zmíněný strach oprávněný, jak u nás uprchlíci žijí a budou žít, kolik a případně jakých uprchlíků by republika mohla a měla přijmout, a samozřejmě i o dalších věcech týkajících se tématu. Vás jsme se dnes zeptali, jak se máme chovat k migrantům. Já už se na to zeptám Tomáše Holuba, generálního sekretáře České biskupské konference. Dobrý večer.
Dobrý večer vám, posluchačům.
Tak podle vašeho názoru, jak se máme chovat k migrantům?
Máme se k ním chovat tak, abychom otevřeně jim nabízeli možnost s námi sdílet domov, a zároveň tak, abychom si udrželi domov i nadále, aby migranti, kteří přijdou za 50 let, měli zde možnost opět být přijati do našich domovů.
Takže se domníváte, že by třeba příliš velká migrační vlna to mohla ohrozit?
Já myslím, že riziko toho, že skutečně identita, která přijímá s otevřenou náručí, bude ohrožena, existuje, ano.
Dobře, vydržte mi prosím chviličku na lince, já se k vám hned vrátím. Teď ještě jsme měli mít na telefonu Magdu Faltovou ze Sdružení pro integraci a migraci, ale bohužel zatím telefon je hluchý, takže pro tuto chvíli doufám, že se jí dovoláme. Pro vás posluchače také přijde čas za chvíli, teď si napište číslo sem do studia 221 55 27 55, ale už za chvíli vás vyzvu, abyste mohli telefonovat. Teď ještě představím svého dnešního hosta tady ve studiu a s ním blíže dnešní téma. Tím hostem je Jan Šroc, Mezinárodní organizace pro migraci. Dobrý večer.
Hezký večer, děkuji za pozvání.
Tak na úvod stejná otázka. Jak se máme chovat k migrantům?
Rozhodně bychom se k ním neměli chovat jako k nějaké skupině, která je homogenní, ale naprosto individuálně. Opravdu to, že někdo má nějaké vyznání náboženské nebo přichází z nějaké země, neznamená, že jak je mu možno přistupovat stejně jako k jeho spoluobčanovi. Když si vzpomeneme, když odcházeli čeští občané do zahraničí, taky by se asi divili, kdyby se k ním někdo v těch západních zemích choval tak, aha, vy jste Češi, vy jste všichni stejní, všichni v podstatě se chováte stejně, jste ateisti, máte rádi jenom pivo a tak dále. Teď to samozřejmě trošku odlehčuji. Ale to, že někdo přichází ze země, kde je náboženstvím islám, neznamená, že se může integrovat hůře než někdo, kdo přichází od v podstatě prostředí, kde je náboženstvím hlavní křesťanství a kde například jazyk je podobný. Všechny výzkumy v podstatě hovoří o tom, že opravdu to nelze takhle paušalizovat. A víme, že v České republice se integrovalo za posledních 25 let v podstatě nějakých 60 tisíc Vietnamců. Máme jednu z největších vietnamských diaspor vůbec vzhledem k tomu, kolik je nás obyvatel ve světě. Kdyby někdo před těmi 25 lety řekl, že jich tady bude tolik, tak by se tenkrát také každý zhrozil. Každý, jo, já si vzpomínám na svou babičku, která, když jsem chodil do školy, tak vyprávěla příběhy o tom, jak Vietnamci jsou nemocní a jak je to přece nebezpečný. A v České republice bylo po té změně režimu opravdu několik desítek tisíc cizinců, dnes jich je skoro 500 000 a žádné problémy s tím nejsou. My se pouze na to narážel i předřečník, v podstatě musíme vyvarovat těm chybám, které udělali některé západní státy v době, kdy prostě neměli žádnou integrační politiku, očekávali, že ti lidé přijdou, sami se začlení, začnou pracovat, nebudou mít žádné problémy, neexistovaly žádné neziskové organizace, které jsou dnes kritizovány za to, že v podstatě se těší na imigranty z toho důvodu, aby z toho měli vlastní biznis. Ale pokud stát nebude přes neziskové organizace nebo jakékoliv jiné organizace v podstatě tu integrační politiku financovat a dělat, tak to může dopadnout špatně. Proto je třeba s těmi lidmi pracovat individuálně, s každým zvlášť.
Je možné nebo je vlastně v moci našich orgánů to nějak rozlišit? Poznat ty lidi?
Samozřejmě úplně to možné není. Vy asi narážíte na to, že se mluví o rozdílu mezi tím, kdo je oprávněným žadatelem o azyl a kdo je takzvaný ekonomický migrant. To znamená...
Ale vy jste říkal, že je potřeba k ním přistupovat individuálně. To znamená, jestli je opravdu možno vybírat ty lidi, poznat, který z nich třeba je integrovatelnější.
Co jsem slyšel, tak už v podstatě Česká republika nebo jiné státy ve chvíli, kdy budou rozhodovat o tom, kdo by přišel na jejich území, tak se samozřejmě těch lidí budou ptát. Správně ono by to mělo být tak, že podle ženevských konvencí, jakmile někdo cizinec vstoupí na území toho prvního bezpečného státu, respektive i v rámci těch kód by to mělo být tak, že pokud někdo přijde do České republiky, tak nelze v podstatě rozlišovat, odkud přišel, ale je potřeba s ním tu proceduru azylovou projít a teprve podle toho se pozná, jestli ten člověk opravdu odpovídá těm kritériím, to znamená, hrozí mu opravdu něco, kvůli čemu se nemůže vrátit do své země původu, ať dočasně nebo trvalé. A pokud tedy se nemůže vrátit do své země původu nebo do jiné bezpečné země, tak na tom území musí zůstat. Těch lidí samozřejmě potom mezi nimi mohou být i tací, které my bychom dobrovolně nepřijali, ale to je prostě mezinárodní právo, to je standardní požadavek a takové počty rozhodně nebudou vysoké. A zase říkám, i pokud se s těmito lidmi, které bychom si normálně nevybrali, pokud bychom si mohli vybírat, už jenom vzhledem k tomu, že třeba jsou právě náboženství, které není křesťanství, nebo nějakým způsobem nejde úplně udělat ten screening bezpečnosti, že není jisté, co mají za sebou, odkud přišli a tak dál, tak přesto to zase neznamená, že ten člověk, když se s ním bude pracovat, nebude přínosem dlouhodobým pro českou společnost.
Jak velké procento těch, kteří k nám přicházejí, pak může zůstat?
V podstatě mohou zůstat všichni, kteří splní podmínky pro udělení azylu. Ti lidé zde mohou zůstat, ale jak víme, pokud to někdo sleduje, tak například Syřani, což je největší procento mezi žadateli, oprávněnými žadateli o azyl, řekněme, kteří jako rozhodně nemohou být vraceni v dohledné době zpět nebo do jiné bezpečné země, tam mohou být vraceni, ale pokud budou v České republice žádat o azyl, tak jako v první zemi, tak zkrátka tady budou moci zůstat. Tak tito lidé... Pardon, teď jsem odpočil ze otázky a zapomněl jsem přesně...
Jak velké procento může zůstat?
Jo. Tak ti musí zůstat všichni. Ti mohou zůstat všichni, ale chtěl jsem právě říci, že část z nich samozřejmě se chce vrátit. Ty se řejmě to říkají ve chvíli, kdy doma bude mír. Oni tam mají vazby, rodinné vazby, velmi úzké a opravdu odchází primárně do těch okolních zemí s tím, že čekají, že se budou moci brzo vrátit a jednodušeji vrátit. A pouze ta část, která už je v takové situaci, že tu perspektivu tam nevidí, tak jde někam dál. A jsou to ti, kteří si to můžou taky dovolit. Bohužel, tak to je bylo vždy. Vždy migrovali dále lidé, kteří měli nějaké ambice, schopnosti, finanční prostředky. Ti chudí, ti nemigrují. A to se podíváme i na to, kdo odcházel a odchází z České republiky. Samozřejmě pokud nejde opravdu o válečný konflikt, o nucenou migraci, kdy opravdu musí lidé všichni odejít. Ale ti odchází opravdu někam do nejbližšího bezpečného regionu a nikoliv na druhý konec světa.
Ano, poslední otázka, než se vrátíme k Tomášovi Holubovi a také k našim posluchačům. Jak vlastně probíhá to azylové řízení, protože ono to není úplně všem evidentně známo. To znamená, uprchlík sem přijde, jak dlouho musí být třeba právě v uprchlickém táboře, co se děje potom?
Já bych řekl pravdu, tak jsem sice pracoval, ale už je to 10 let v úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky. Pracoval jsem v Jemenu, kam tenkrát a dlouhodobě připlouvali Somálci, Eritrejci, Etiopané a dokonce jsem často s ženami dělal právě takové ty primární pohovory o tom, kdy oni říkají, odkud jsou, proč odešli a potom samozřejmě následoval nějaký odbornější screening, ale v posledních 10 let naše organizace, Mezinárodní organizace pro migraci, nemá mandát na uprchlíky, věnuje se všem jiným tématům migrace. Opravdu ta migrace je velmi, velmi široké téma, jako ekonomická migrace, integrace, migrace a klimatická změna, migrace a zdraví a tak dále. Ale nepracuji přímo s uprchlíky, ale snad neudělám chybu, pokud tedy řeknu, že ta procedura standardně má trvat 90 dní. Bohužel ne vždy se stihne, častěji se spíše nestihne. Dále člověk v podstatě může, pokud mu není ten azyl udělen, ale zároveň v podstatě mu ještě není odepřen a v podstatě například tam mohou být lidi, kteří ani nezdělí a nelze to zjistit, z jaké jsou země, z nějakých důvodů, právě aby nemohli být případně do té bezpečné země vráceny. A ti opravdu v tom zařízení nemohou být déle než 180 dní a potom prostě jsou puštěny na svobodu. Ty situace se stávají, je to malé procento a tam samozřejmě tohle je něco, čeho se někdo i obává, co s takovými lidmi bude, ale co mám informace, tak se stane to, že oni té situaci využijí a jdou tam, kam původně směřovali, to znamená někam za svými známými do západní Evropy. Takže ani to neznamená nějaké ohrožení pro Českou republiku. Je to problém z hlediska mezinárodní spolupráce v rámci Schengenu, protože, jak jste říkal, ti lidé chtějí pouze přes Českou republiku projít, ale zase nelze to dělat, takže nad tím budeme zavírat oči. To bohužel někdy dělali ty jižní státy, ale je to i náš problém v rámci Schengenu a musíme prostě našim západním kolegům pomáhat.
Tak, teď už jsme téma opravdu podrobněji představili, tak pojďme zpátky k Tomáši Holubovi a našim posluchačům.
Radioforum.
No, posloucháte Radioforum na stanici Český rozhlas Plus. Dnes se vás ptáme, jak se máme chovat k migrantům a nyní o tom s Janem Šrotem z Mezinárodní organizace pro migraci bude diskutovat Tomáš Holub, generální sekretář České biskupské konference. Magdy Faltové jsme se bohužel stále nedovolali a za chvíli už tedy otevřu tady linky i pro vás posluchače. Takže napřed reakce Tomáše Holuba na to, co bylo řečeno.
Tak já bych z té obecné roviny s tím samozřejmě souhlasil. Možná bych jenom doplnil, že právě je snaha, aby v situaci, kdy dneska vláda se snaží pomoci, tak aby ta doba rozhodování na českém území byla mnohem kratší, aby byla eventuálně 2 až 3 týdny. A proto, aby předvýběr byl činěn již v těch místech původních zemí, to znamená eventuálně Kurdistán nebo Jordánsko. Hmm. A potom myslím, že právě také možnost vybírat nebo nabídnout azyl lidem přímo na místě znamená, že se nebudou k nám dostávat pouze ti nejbohatší, ještě řeknu takto velmi tvrdě, ale právě ty nejpotřebnější. To si myslím, že je další relativně velmi smysluplný krok, který je dnes v té taktice, kterou bych řekl, že česká vláda zvolila, docela sympatický.
Já jsem říkal, že církve chtějí pomáhat právě s tím výběrem. Jakým způsobem a podle čeho?
Tak my jsme řekli, že je třeba, aby se česká společnost učila přijímat uprchlíky. Že vlastně to moc neumíme. Že se nám to podařilo před 15 lety z Bosňáky, ale od té doby jakoby se něco posunulo a ta česká společnost tím, jak bohatne, tak jakoby tuhle tu otevřenou náruč trošku ztrácela. A proto církve řekli, že tím prvním krokem přece jen by měl být někdo, kdo je nám aspoň trošku bližší a kdo bude přijat také individuálně, jak můj kolega řekl, tedy v jednotlivých křesťanských farnostech nebo sborech. A proto jsme řekli, že prvním krokem by měli být křesťané. A potom by to mělo jít dál. To znamená, jde
víte,
o to,
já teď se zeptám možná trošku provokativně, ale česká společnost už příliš křesťanská není. Dá se předpokládat, že právě křesťané nám budou tedy civilizačně bližší nebo většinové společnosti?
No, těm, kteří jsou ochotní je skutečně přijmout, což budou jednotlivé křesťanské sbory. To znamená lidé, kteří konkrétně žijí a kteří s nimi budou chodit na úřady a kteří budou se nabízet dobrovolně, že je budou učit jazyk, kteří budou vyjednávat s panem starostou, to budou křesťané a budou říkat, víte, nás znáte, my jsme taky křesťané a taky s váma umíme žít, tak pojďte zkusit přijmout tyto lidi. Tohle to těžko budeme říkat v první řadě o jezídech nebo muslimech. Já myslím, že se to musíme naučit, ale proto ten první krok, tak jak křesťanské církve učinili v tomto duchu, aby ta individuální integrace, s kterou naprosto souhlasím, byla na určité základně, která je nám společná.
Domníváte se, že tímto způsobem by se mohlo podařit třeba ten odpor části společnosti proti migrantům nějakým způsobem zmenšit nebo dejme tomu aspoň dostat do nějakých normálnějších kolejí?
Ano, my tomuto věříme, my se domníváme, že určité opravdu šovinistické a nacismem zavánějící pohledy některých nejenom občanů, ale bohužel i některých politiků a umělců je možné změnit pouze osobním příkladem a tím, že nebude zde představena masa, ale konkrétně s jednotlivými příklady, kteří budou mít své konkrétní anděli strážné, průvodce, kteří s nimi půjdou tu strastiplnou cestu prvních týdnů a dnů tady v České republice. A věříme, že tyto konkrétní příklady mají možnost věci měnit. Ano, tomu věříme.
Ano, na linku 221 55 27 55 se dovolal pan Chlumecký. Dobrý večer.
Ano, Chlumecký, dobrý večer. Tak především bych chtěl říct, že zcela zásadně se mi nelíbí a považuji to za silně degradační hlediska inteligenčního kocientu, když někdo v dnešní době 2015 používá slovo nacismus. To je, myslím, hodně zastaralý a je to trapný obecně. A jdu od toho úplně pryč. A řekl bych, co se týče na tu konkrétní otázku, tak já bych to trošku fázoval. Fázoval bych to tak, že Evropská unie po nás chce výstavbu sociálních bytů pro lidi v nouzi, chudé lidi. Ještě jsme ani nezačali projektovat. Takže já se domnívám, že že asi chceme být trošku hezcí z pohledu té zahraniční politiky, ale k lidem v České republice se stát chová trošku malinko brutálně. Takže moje námitka je to fázování se mi nelíbí tady na to. Jinak jsem pro ty uprchlíky, ale fázování se mi nelíbí. Snad budu dobře pochopen. Hezký večer.
Hezký večer. Chtěl jsem se ještě zeptat na ten nacismus, ale k tomu už hold nemáme příležitost. Na lince se nám dovolal na linku 221 55 27 55 se dovolala ještě paní Bosáková. Dobrý večer i vám.
Zdravím. U pana Šrota jsem na rozpacích z jedné věci. On řekl, že i když třeba tak úplně nesouhlasíme s přijetím některého imigranta, tak on má na to právo, aby u nás zůstal. Takže jak je to s těmi právy? Jeho právo má větší váhu, než teda naše právo ho nepřijmout. A pak bych měla ještě jednu věc. Srovnávání s českými emigranty je laciné, protože Češi přece šli do zemí podobných, s podobnou kulturou a zdaleka ne v takovém množství najednou, jak se to děje teď.
No, přece jen tady bych si dovolil trošičku oponovat, protože vlny po 48. i 68. konec konců už i po 38. byly poměrně dosti veliké a paní Bosáková, věřte mi, že přechod z komunistické společnosti do demokratického systému byl opravdu z jiné kultury. Musím říct, že sám jsem to zažil, ale Jan Šrot.
Jestli mohu, tak já začnu od konce, bude to asi nejjednodušší. Co se týče toho mezinárodní práva, paní Bosáková, opravdu to tak je, právě když to vezmeme historicky, tak Ženevská konvence vznikla po druhé světové válce v reakci na to, aby už se nestávaly ty tragédie, kdy byli lidé vraceni do nacistického Německa, dokonce před druhou světovou válkou za druhé republiky, to bylo i z České republiky, nebo z bývalého Československa, bylo to ze Švýcarska. Dokonce i pan Vinton, Sir Vinton, musel ty lidi, v podstatě ty děti, svým způsobem pašovat. Jo, bylo to něco, co by dnes bylo považováno za nelegální migraci, jak o ní mluvíme. Jo, samozřejmě ty paralely vždy pokulhávají, ale chci říct, že z tohohle důvodu po druhé světové válce civilizované země se domluvily na tom, že tohle se již nesmí dít, a vznikly ženevské konvence, a pokud někomu hrozí nebezpečí na životě nebo je v podstatě nějakým způsobem diskriminován z hlediska třeba i sexuálního vyznání, náboženství ve své domovské zemi, tak státy mají opravdu povinnost pomoci mu a dát mu takzvanou mezinárodní ochranu. Neznamená to, že v té zemi bude navždy. Ve chvíli, kdy se ta situace u něj doma zlepší nebo už mu nebude něco hrozit, bude se vracet. V podstatě úplně ty samé v podstatě podmínky a tou samou procedurou právě procházeli i ti čeští emigranti během celého komunistického režimu. To znamená, opravdu ty paralely tam jsou. A když si vezmete, já jsem v podstatě četl nějaké i publikace o tom, jaká byla nálada ve veřejnosti v některých západních zemích, nebo i co se týče třeba Čechů nebo Maďarů v roce 56, ale úplně krásně, když to řeknu takhle, je to vidět například na dobovém tisku z přelomu 19. a 20. století nebo na začátku 20. století ve Spojených státech, kde opravdu jsou citáty dobového tisku o tom, že přichází špinaví, negramotní Italové, Irové, nějací Slované, který se všichni bojí, že budou vraždit a podobně. To takhle tenkrát reagovalo americké obyvatelstvo. To samé v podstatě se může dít dnes.
Ano, musíme otevřít už linku pro všechny posluchače, takže ještě poslední slovo pro Tomáše Holuba.
Já bych k té věci řekl, že skutečně musíme jít krůček po krůčku, takže já bych ten proces určitého postupného otevírání chtěl bránit a věřím, že je potřeba přesvědčovat právě tím, že jsme představovat konkrétní osudy velmi trpících lidí, které jsme přijali.
Ano, tak já vám v této chvíli děkuji za vaše diskuzní příspěvky, těším se zase někdy naslyšenou, teď už ale opravdu uvolníme i tuto linku.
Radioforum.
Ano, posloucháte Český rozhlas Plus, pořad Radioforum. Dnes diskutujeme o uprchlících. V této chvíli už se tedy zcela otevírá linka 221 55 27 55, takže můžete volat, říci své názory, případně se ptát našeho hosta Jana Šrota z Mezinárodní organizace pro migraci. Na lince je pan Turek, dobrý večer.
Dobrý večer. Já bych jen chtěl poznamenat k té křesťanské kultuře. My jsme sice možná ateisty, ale nám křesťanství bylo vnucený, pak tam bylo katolictví, pak tam bylo protestantství, pak tam bylo katolictví, pak tam byli komunisti, takže Češi jsou asi skeptičtí vůči těm náboženstvím a proto jsou možná ateisty. To je jedna věc. Druhá věc. Mám obavy z těch migrantů, aby nebyla vytvořena getta. To znamená, stát by měl vytvořit pro ně možnosti ubytování tak, aby se nesoustředili do jedněch míst. A další věc je, aby pro ty lidi bylo zaměstnání. aby si nezvykli na to, že budou dostávat sociální dávky a pak ztratí zájem schánět zaměstnání.
A děkuji. My máme, dneska se opravdu rozpoutala velká diskuze na Facebooku. Já bych tady přečetl pár názorů a mimochodem jeden z našich posluchačů se na Facebooku zmínil, že má pocit, že málo zmiňujeme facebookové diskuze. Opravdu zmiňujeme je relativně dosti často, ale zmiňujeme názory především těch lidí, kteří opravdu se tam přihlásí pod svým jménem a jejich profil není na první pohled vidět, že je falešný. Což zrovna bohužel je případ onoho posluchače. Takže Jiří Antoš se domnívá, křesťanské nebo slovanské migranty bych přijímal, když budeme mít pořádek ve vlastních řadách. A potom tady ještě jsme měli názor a teďka opravdu nemůžu bohužel najít od jaké posluchačky, ale ta říkala migranty z východu ano, z jihu ne. Názor Jana Šrota.
Já považuji v podstatě současné migranty, kteří, ty komunity, kteří v České republice jsou, v podstatě za vítěze této debaty. Vietnamci v podstatě jsou vítězi, najednou jsou oblíbení a všichni říkají sláva, chceme ideálně ještě přijímat další Vietnamce. To samé Ukrajinci a přitom není to tak dávno. Někde to platí bohužel i stále, ale vemte si to před 10-15 lety, jak jsme se dívali z vrchu na Ukrajince, na v podstatě lidi druhé kategorie. Jsou tady lidi z Moldavska, z Kazachstánu v relativně velkém počtu. Před ekonomickou krizí tady byla velká vlna migrantů z Mongolska. Taky úplně jiný civilizační okruh.
Ano, stačí si takže konec konců vzpomenout na takzvaně humorné skeče pana Krampola o Vietnamcích, ve kterých se právě předkládalo lidem, že vlastně nikdy
dokonce
se nemohou
Vietnamci zaslechl, pardon, i úplně bizarní výroky toho, buďme rádi za ty naše Romy, za ty naše Cikány, protože oni aspoň nejsou ty muslimové a nebudou řezat hlavy. To je něco těžko pochopitelného, takové ty paralely, ale tak to zkrátka je a aspoň někdo v podstatě na tom nějakým způsobem získává oblibu.
Čas nám už letí a na lince čeká ještě pan Josef z Budějovic. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já jsem chtěl zareagovat také na to, co říkal teď ten předcházející posluchač. Říkáte, jsme ateisti, ale naše kultura a vše, na čem stojí naše společnost, je důsledkem budování této civilizace, především katolickou církví, na základech židovsko-křesťanských a římského práva, řecké filozofie a tak. Ale prostě jsme takto uspůsobená civilizace a ať si to mnozí z těch, jak vy říkáte, ateistů neuvědomují, tak přesto se řídí ve svém životě základy této civilizace.
Ano, takže děkuji. Já jsem říkal, že je to trošku provokativní otázka. Na lince máme ještě pana Leitzingera. Dobrý večer.
Dobrý večer. Prosím vás, já mám jenom krátce. Podívejte se. Nám se nepodařilo zaměstnat všechny práce schopné Cikány, co jsou u nás. Kteří žijí jenom na sociální...
Já bych jenom podotkl, že se nám nepodařilo zaměstnat zřejmě tedy ani všechny práce schopné Čechy, protože ty Čechy, kteří si tedy také píší českou národnost. Takže opravdu tímto způsobem bych to asi nerozděloval. Ale jak jsme slyšeli už tady od Jana Šrota, opravdu ta otázka je trošičku jiná, protože ta otázka je otázka lidských práv a to jistě mají imigranti.
Jestli mohu na závěr nějakým způsobem to shrnout a v podstatě uklidnit posluchače. Chci říct, Česká republika a i ti, kteří mají pocit, že jsou v České republice chudí, jsou na tom špatně, stále patří mezi 10 nejbohatších procent obyvatel planety. To je potřeba si uvědomit. Z toho důvodu ano, Bude nás to něco stát, ale nejsou to žádné závratné sumy, které by nám chyběly ve státním rozpočtu. Stejně tak bychom nemuseli pomáhat handicapovaným nebo nemuseli bychom pomáhat spoustě dalších v podstatě lidí.
Já se omlouvám, ale čas už opravdu není. To bylo dnešní radioforum, jehož hostem byl Jan Švec z Mezinárodní organizace pro migraci. Ano, snad někdy příště. No. Pěkný zbytek večera. Zítra budeme diskutovat o vesmíru a zvláště o Plutu. Hovořit budeme s odborníkem na trpasličí planety Petrem Schreirichem z Astronomického ústavu. Pro tuto chvíli už se od mikrofonu Českého rozhlasu Plus loučí Petr Schwarz.